Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme? Život jenž žijeme. Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Posloucháte Svobodný vysílač Česku.
Ulítaj na krýlách větra, dýchaj radnoj, radnája, pěsňa naša. Tuda, kde my tebe svobodná pěli, kde byla tak privolná nám s tobou.
Vítám, dámy a pánové, musíme tady udělat, já tady musím udělat nějaký pořádek. Vítám vás tady u vysílání Svobodného vysílače. Jedeme tady teď živě, máme 27. října roku 2018 a 21. hodina už mám odbyla, jelikož jsem se špatně domluvil, moje chybička. Tak s Milošem Cechem, tak zítra bude strategie prostých a přehodil jsem to dneska, si dáme tedy otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina, tak aby jsme se na ně koukli, tak jak zase vyšli na levá.net.webnode.cz, tak jako vyšli i na kanále YouTube od Ireny. No už a koukneme se tedy, na co se pan Pěkin zaměřil, nebo jaké otázky a z jakých okruhů témat mu byly pokládány a na jaké odpovědi zase od něj máme čekat. Takže se koukneme na propuštění ministryně práce Saratovské oblasti Natalie Sokolové a snahy o separatismus a rozčlenění Ruské federace. Za druhé se koukneme na hromadné odchody guvernérů jednotlivých krajů a oblastí Ruské federace k 11. říjnu. Také na výtržnosti ruských fotbalistů panánů Mamajeva a Kokorina. A také se koukneme na havárii rakety Soyuz MS-10. No a podíváme se na odstoupení také Nikki Haleyové a formování Trumpova týmu v Americe. A také se koukneme, kdo a proč si vybral tedy technogenní rozvoj civilizace a ne ten biogenní. Také se koukneme, jak si můžeme tedy být jisti pravdivostí informací z historie. Jak tomu napomáhají zase znalosti koncepce sociální bezpečnosti a dostatečné všeobecné teorie řízení. A samozřejmě bude následovat výzva na samostudium a čtení knih. Tak.
Svobodný vysílač v Česku.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS. Tak a jdeme se tedy kouknout na otázky a odpovědi Valery Viktoroviče Pěkina. Tentokrát je ze dne 15. října letošního roku. Jak jsem říkal, ty zajímavosti už tam jsou dané, takže odstoupení Nikki Haleyové, odstoupení různých gubernátorů a dalších Ruské federace. Takže samozřejmě fond konceptuálních technologií, ať už v Ruské federaci nebo zde v České republice, který spolupracuje samozřejmě i se Slovenskou republikou, mají na svých stránkách, jak jsem říkal, leva.net/webnode.cz vždy dostatek informací, máte tam ty knihy. S tím, že zkrátka stále se to tady točíme v tom jednom a tom samém, že znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Kdy tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. A proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, musí znát a chápat více. Proto je také nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A takové znalosti existují tedy pouze v jednom zdroji. V dostatečně všeobecné teorii řízení a její nedílné součásti koncepci sociální bezpečnosti. Proto studujte tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu. Buďte tedy samostatní v chápání politiky, v chápání okolního světa, chápání při realizaci vlastních zájmů ve svém životě. Tak, to je vždy to nejdůležitější, aby jsme neskoprněli, nezůstali někde zaseknutí, protože zase je to jenom o nás, ten vesmír, všechno. Příroda nám ukazuje zkrátka, že přeci život je změna, život je pohyb, život je neustálý rej, když to řeknu takto. No a jdeme se na to tedy podívat. Zase to bude sice v tom textovém, kde mi to zmizelo. Teď nevím, takže teď mi někde zmizel, tady to mám. Takže Fond konceptuálních technologií uvádí analytický pořad otázka odpověď. Moderátor samozřejmě vždy začíná s tím, že se pozdraví a přeje dobrý den Valerii Viktoroviči Běkinovi. Ten mu vždy odpoví samozřejmě dobrý den. A moderátor navazuje s tím, že zdraví vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes tedy máme, dnes je 15. října roku 2018. A začneme tedy tématem, které v našich hromadných sdělovacích prostředcích získalo tedy prý velký ohlas, samozřejmě myšleno v těch ruských, že ano, v Ruské federaci. Tak, dolijeme kávu. Super, a jdeme na to. Otázku tedy v souvislosti s tímto pokládá prý Artur a ten se ptá, kterého samozřejmě ještě podpořilo nějakým palcováním, tak jak jste to kdysi měli samozřejmě i u těch nejrůznějších otázek na Hyde Parku, že o České televize, než to pak zrušili a říkali, že tak to ne a budeme to dělat jinak a pak se tam dostávaly otázky, které diváci nechtěli, které měly málo palců nebo dokonce záporné a ty, které měly nejvíc ohlasů, tak ty byly upozaďovány a nedostaly se do vysílání na dané hosty. Takže u Valerie Viktoroviče Pěkina samozřejmě Fondu konceptuálních technologií to jde přesně naopak, tedy zaměřují se na otázky, které si lidé žádají. Valerii Viktoroviči, s jakým tedy cílem v médiích tak mohutně rozvířují tu věc s propuštěním ministryně práce Saratovské oblasti Natálie Sokolovové? A proč vlastně byla propuštěna? Vždyť její názor přece sdílí většina úřednictva, zněla otázka. A pan Pěkin k tomu říká, že já kategoricky tedy nesouhlasím s tím, že média nějak speciálně rozvířují tu situaci okolo propuštění saratovské tedy ministryně v úvozovkách, což už je samo o sobě tedy dost velká hloupost, protože všech guvernérů typu hlav vlád nějakých federálních objektů bychom se měli zeptat, vy tu u nás chcete prosazovat separatismus? Tak jaká vláda? Jaké ministerstvo? Co to jako má být? Vždyť jste jen federální, když jsme všichni a jste vy také jen federální subjekt. A tedy skutečně, ruské úřednictvo hodlá prosazovat separatismus a připravuje se na rozčlenění Ruské federace. To proto všude tedy vytvářejí vlády a nejrůznější ministerstva. To a jen to je důvodem, proč jsou v Rusku místo regionálních ředitelství zakládána jakási ministerstva. A proč se z guvernérů stávají hlavy vlád? Nebo vymýšlejí funkce ve stylu prezidenta a podobně? Takže média tuto situaci nijak zvlášť nerozvěřují. Dokonce se snaží o tom informovat v minimální míře, co nejméně. Zmíní to jen tak nějak mimochodem. Ale proč? Protože pro ně se jedná o velice, velice nebezpečné téma. Už nejednou jsme mluvili o absolutní profesionální nezpůsobilosti. O absolutní profesionální nezpůsobilosti celého úřednického sboru řídícího Rusko. A že tento úřednický sbor nejenže pohrdá, ale přímo nenávidí ruský národ. A to se projevuje v práci každého řídícího orgánu, jakéhokoliv subjektu federace. A o co tedy šlo v daném tom případě? Tak tedy v daném případě to prostě nebylo možné jen tak už přejít, protože jinak by ten kotel explodoval. Je nutné vyhnout se občanské válce ve státě, vyhnout se výbuchu v něm. A kvůli tomu neměli tedy jinou možnost, než tuto rádoby ministryni propustit. A také se nemohli vyhnout alespoň minimálnímu informování o té věci v médiích. Nic jiného jim totiž nezbylo. No. Jinak by se totiž rozeběhla špatná reakce po celém Rusku. A co je na tom tedy nejzajímavější? Že to mohli využít vlastně k vlastní reklamě, že ano? Jen se podívejte, naše státní moc je taková, že ty norma morální zmetky okamžitě vyhazuje. Jenže ve skutečnosti taková není. Vždyť jak to reálně s touto ministryní bylo? Ona vystoupila a prohlásila, že výše životního minima je zcela dostatečná. Dnes je tedy životní minimum, řekněme v saratovské oblasti, řádově 9000 rublů. A tak řekla, že za 3500 rublů je docela možné dobře žít a kvalitně se i stravovat. A tak jí zase lidé navrhli, ať to ona sama jeden měsíc vyzkouší stravovat se, řekněme tedy za těch 3500 rublů. No ale ona, že prý to ne, ona, která přeci určuje, jaký bude životní standard lidí, tak řekla, mně to neumožňuje moje postavení ministryně. Tak hele, jestliže pracuješ pro lidi, tak ti žádné postavení ministryně nemůže bránit žít za stejných podmínek životních, za jakých žije veškeré to obyvatelstvo pod tebou. A jaký pak je životní standard této zmiňované paní ministryně? Ona totiž dostává měsíčně, řekněme, 100 tisíc rublů, ale to jí zkrátka nestačí a ještě jako nemajetná k tomu dostává sociální dávku ve výši 200 tisíc rublů. Takže lidem zcela cílevinově vnucuje ten hubený příděl a sama se nestydí brát sociální dávku ve výši 200 tisíc rublů. Takže tato mravní deformace, kdy úředníci neodpovídají vůbec za kvalitu svého řízení a navíc si činí nároky na přednostní vyplácení prý odměny za jejich tu náročnou to práci, za kterou ale nenesou žádnou odpovědnost, vůbec za to, co předvádějí, tak tato mravní deformace musí být v ruském státě vykořeněna. Vidíte v tom nějaké připodobění České republice? Co, dámy a pánové? Ministr tenkrát, co to byl pro lidská práva bez portfeje, nebo co to byl Kocáp, ano? Když kvákal, jak si lidé mohou žít za 10 tisíc. Nebo za 15. Když mu řekl, jak si to na měsíc zkusí, to ne, to ne, to ne. Soužití s Romy. Všichni jste hloupí a nekulturní a netolerantní, že ano, a xenofobní. Ale aby si také měsíc s nimi zkusil žít, tak to taky ne. To jsou jenom dva příklady jednoho pána, ale těch lidí je tady celá řada, že ano. Takže jdeme dál. Otázka tedy je, a bedlivě poslouchejte, jak by měli být v normální společnosti placení řídící pracovníci? Tak tedy každý řídící pracovník stojící v čele té či oné oblasti nesmí dostávat více, než je průměrná výplata. Tedy nesmí dostávat více, než je průměrná výplata v dané řízené oblasti. Takže i guvernér musí za své řízení dostávat jen průměrnou výplatu ve své oblasti nebo kraji. A jestliže údajná nějaká ministryně práce, zaměstnanosti a migrace saratovské oblasti určila, že toto životní minimum, že to je životní minimum, 3500 rublů, nebo vlastně 9, ale 3,5, že jí má stačit na jídlo, tak ať si to teď sama zkusí. Když se životní minimum zvýší, když se zvýší mzdy v řízené oblasti, tak bude zvolen přeci koeficient a ať na konci roku dostane takový řídící pracovník, řekněme, prémii v násobcích převyšující jeho obvyklou výplatu. A jestliže ty mzdy se naopak sníží v té dané oblasti, tak to musí mít dopad i na toto řídícího člověka, ne? Tak. A to by mělo vést až samozřejmě k odstoupení jeho daného řídícího subjektu z funkce jako profesionálně nezpůsobilého. No a dále, ještě tu máme přeci tu možnost, že provedou umělé navýšení, kdy si na úkor budoucího rozvoje budou chtít nahrabat, aby si zvýšili a vyplatili mzdu, tedy tu prémii. Aby se tomu pak zase zabránilo, tak jestliže v důsledku takovéhoto jejich jednání dojde v řízeném odvětví, řekněme, následně k propadu, měli by za to nést přeci trestní odpovědnosti to lidé. Takže tak to má být nastaveno odměňování úředníků a ne jako je tomu teď. Kdy si sami určují výši své mzdy a žádnou odpovědnost za výkon své funkce, za stav jimi řízené oblasti ale nenesou. Přesně ve stylu, ha, tak to se mě přece vůbec netýká, vy mi pěkně vyplaťte mé miliony za moji náročnou práci. A až někde nějaká lůza zdechne, nebo že zdechne hladem, ha, to přece není moje starost, já jsem přece úředník, my jsme úředníci. Oni už přestoupili všechny totiž meze a dál už to takto prostě nepůjde. Tito úředníci, tito ministři, kteří se takto vysmívají lidem, přičemž se nestydí dělat to veřejně, nechápou, že si tak podřezávají větev, na které zase sami sedí. Stejně tak si podřezávala svou větev ta ruská inteligence, které potom nezbylo než prchnout do Paříže po říjnové revoluci v roce 1917. A potom tato inteligence vzdychala. A proč to potkalo právě nás? Vždyť my jsme přece jen vysávali z lidí všechnu jejich krev, abychom si sami mohli užívat. A ona si ta lůza klidně povstane a smete nás. Co to je? Jsme tedy na kraji propasti. Na samotném jejím krajíčku. A proto jim nezbyla tedy jiná možnost, než tuto ministrini propustit. A také to nemohli zamlčet, nemohli to zkrátka utajit. S něčím museli vyjít na světlo a něco udělat museli. Ale udělali to jen tedy v minimální možné míře. A informují o tom lidé, kteří zase nerozumí procesům řízení, protože v těch či o něch situacích vždy existuje, řekněme, určitá možná variabilita jednání. Takže aby to nevyvolalo, řekněme, tu velkou lavinu, aby se ta situace, řekněme, ve státě pro ně nezvrtla, dělají jen to minimum, jen to, co už nevyhnutelně musí udělat. A vždyť na základě, no, jak bych vám to, uvědomujete si, že díky tomuto jejímu vyjádření mohla nyní být pozvednuta otázka odměňování úřednictva? Vždyť to přece mělo znít ve všech médiích. Ale ne. Potom, kdyby se tak skutečně stalo, skutečně by byla vyvolána informační kampaň. Ta vlna. Ale teď žádná taková informační kampaň tedy v Ruské federaci neprobíhá, ani v té saratovské oblasti. O odborné způsobilosti kádrů v řízení, o způsobech, o kritériích jejich dosazování do funkcí, taková otázka by se stala pak aktuální, kdyby média o tom informovala pořádně. No a jak se taková úřednice vůbec mohla do své funkce dostat? Jak se vůbec mohla dostat k řízení? Aha. A začala by se zkrátka řešit otázka, na jakém základě se stala tato paní ministryní? Což pak tu zase začínají 90. léta? Abychom měli všude ministerstva? Opět se tedy připravují územně rozčlenit Rusko? No ano, Nadnárodní řízení se k rozčlňování Ruska už připravuje. A takovýto úředníci, jako tato ministryně, jsou těmi nejzuřivějšími napomáhateli k provedení státního převratu a rozpoutání občanské války na území Ruska. Protože pro někoho je válka neštěstím a pro druhého je štěstím. Jako pro tyhle úředníky, kteří si myslí, že si v takto vzniklé vodě ještě více nakradou a z ničeho se nebudou muset zodpovídat, protože se přeci všechno kolem zhroutí. Ti by se jen radovali, kdyby Rusko přestalo existovat. A takové tu tedy máme úředníky. A někteří si u nás myslí, že teď můžeme tento úřednický aparát zmáčknout a zakázat mu zvýšit věk odchodu do důchodu. No a jak potom budou řídit? Přesně tak to budou řídit. A potom zase řeknou, přece jsme vám říkali vy dobytkové, že je třeba ten penzijník věk zvednout, ale vám se to nelíbilo. A tak teď vidíte, k čemu to všechno vedlo. Takže co je ale třeba udělat nejdřív? Je třeba začít, tedy při nejmenším začít, dávat do pořádku situaci v oblasti řízení, v kádrové oblasti úřednictva. Až bude zlikvidováno spiknutí proti státu, proti Gosudarovi mezi úřednictvem, tak potom se teprve můžeme začít bavit o správném přístupu k nastavení penzijního systému. Takže taková je ta situace. Ministryni tedy propustili a co se to děje s guvernéry? Takže říká, takové tu máme Valerii Viktoroviči otázky další. Od Natálie Anatolievny a od Andreje, a konkrétně tedy cituji, 11. října došlo k jakémusi hromadnému odpadání guvernéru krajů a oblastí. Příčiny tedy Příčiny všichni uvedli rozdílné a spojuje jen ta informace, že všichni tedy tak nějak odstupují na vlastní žádost a zkrátka ve stejný den. Andrej k tomu tedy píše, je jasné, že se nejspíše zbavují těch, kteří asi určitě, to je divné, příští volby prohrají a koho tedy dosazují na jejich místo. Mohl byste celkově tedy charakterizovat tyto probíhající změny? Co to má být? Urychlená probírka neprůchodných kandidátů vládní strany? A nebo to jsou všechno kvalitativní změny ve prospěch lidí? A pan Pěkin k tomu říká, no, ten systém, který jsme zdědili v Rusku z krvavých 90. let, nebo ze zlatých, zase někdo říká, že ano, podle toho, kdo na které straně barikádě stál, a sortě společnosti, tak zkrátka ten systém řízení dosud v Rusku nebyl vykořeněn. A to se projevuje hlavně v kvalitě řídícího sboru. A to je to, o čem jsme teď mluvili s ohledem na tu propuštěnou ministryni. Jenže takoví ministři se přece musí od někud brát. Jmenují je guvernéři nebo gubernátoři a ti si vybírají takové, kteří jsou jim, řekněme, mravně blízcí. Když si tedy vybírají lidi, tak pro ně jejich odborné kvality prakticky nehrají vůbec žádnou roli. Důležitější pro ně totiž je, aby s využitím, řekněme, státních nástrojů dělali to, co odpovídá zájmům klanově korporativních skupin, které zastupuje ten či onen guvernér, gubernátor. Tak takový systém v Rusku ještě je, ten jsme zdědili. A z toho tedy plyne, že právě tento systém staví ruský stát na hranu globální katastrofy. A to globální a tato globální katastrofa v Rusku povede ke globální ekologické, ekonomické a vojensko-politické katastrofě na celém planetě, v celém světě. A proto je to právě Rusko, na které se teď drží veškerá stabilita světa. A díky tomu byl tedy globální prediktor donucen souhlasit s nutností zvýšit kvalitativní úroveň řídícího sboru regionálního úřednictva v Rusku. To bylo i úkolem toho programu projektu Lídři Ruska. To je vůbec taková dost ošemetná otázka, kterou tedy ale zatím necháme na pokoji. Nicméně tedy určitý počet možných náhradních kandidátů do funkcí ten program, ten projekt poskytl, že ano. A ta výměna sboru guvernérů přece nezačala až teď. Nezačala až tento týden. A koho ti lidé především volili v tom jednotném volebním dni? Z větší části to byli lidé do těch funkcí již předstihu dosazení, kteří si v těch řízících oblastech nebo řízených oblastech a těch územích odpracovali již minimálně rok. Někteří méně, jiní více, ale v průměru to dělalo asi rok. A teď nastal čas postoupit zase o kousek dál. Je nutné tedy diletanty, morálně degradované lidi, kteří si vybírají právě takové ministryně, o jaké jsme mluvili na začátku, kteří tímto způsobem budují své řízení a neuvědomují si, že v důsledku toho se zhroutí celý ruský stát. Když oni si myslí, že bude-li válka, tak si na tom nahrabou? Ne, ne, nic si nenahrabou. To oni sami budou přednostně zlikvidováni. Oni si myslí, že obklopuje dobytek, jenže je to lid a s lidmi nemohou jednat jako s dobytkem. To oni považují lidi za dobytek a budou tak zlikvidováni. Jejich páníček to ví. Ale kdo je jejich páníček? No samozřejmě, že tedy americká státní elita. To právě tedy ona má zájem na tom, aby v Rusku byl profesionálně nezpůsobilý řídící sbor, plně zkorumpovaný a nenávistný vůči svému lidu. Jenom taková údajná, v uvozovkách elita, takový úřednický sbor bude bezpodmínečně a bezvýhradně tedy v Rusku realizovat okupační rozhodnutí typu reformy, zvýšení věku odchodu do důchodu, té penzijní legislativy. A celý ten úřednický sbor Putinovi svorně předložil své ultimátum. No, a teď je tedy třeba se tohoto úřednického sboru postupně zbavovat. Všechny, kteří tedy tak vypluli na povrch, měnit pěkně jednoho po druhém, ale postupně. Je třeba udělat pořádek v úřednickém sboru, v té takzvané elitě Ruska. A ten proces systematicky probíhá. Tak to se věci mají.
Mlčanie. 120 sekund s Tiborom Eliotom Rostasom.
Idea všeslovanstva a akejkoľvek formy panslovanskej únie vyvoláva úžas, skepsu a pochopiteľne aj strach a odpor. A všetky tieto emócie majú svoje celkom logické opodstatnenie. Vždy, keď sa vraví o slovanstve, vraví sa jedným dychom aj o veľkej ruskej zemi a duši. Rusko vždy bolo a stále je ona pochmúrne vznešená zem ako z Tarkovského filmu Andrej Rubľov. A slovanstvo spojené s touto nedozernou zemou ako onen zvon odliatý zo všetkého, čo priniesli všetci, ktorí vytrvali. Zvuk tohto impozantného zvonu odrážal hadov vždy znovu a znovu prenikajúcich smerom za slnkom, smerom k úsvitu, zrodu, k nádeji, smerom na východ, oným žalostne známym smerom Drang nach Osten. Východným smerom, stále a len na východ, kam sa musí naša ľudská rasa rozšíriť. Je to smer, ktorý pre expanziu nemeckých obyvateľov nariadila sama príroda. Tieto slová vonkoncom nie sú iba o postave s menom Adolf Hitler. Toto je ideový základ rímsko-germánskej agresivity a napokon aj jej romantizovanej podoby stredovekých utláčateľských hnutí. Nuža práve Československo ako prvé spomedzi všetkých slovanských krajín pocítilo ostrie noža Drangnahorsten, ktorý ho začal porciovať po mníchovskej zrade v roku 1938. Nikdy by sme ako Slovania nemali zabudnúť, kto sú západní spojenci, ktorí nás podhodili komusi, kto si o sebe nahováral, že je Übermensch. Lenže Nietzscheho a ešte skôr Lukianova, pôvodná myšlienka prirodzenej vitálnej sily privádzajúcej človeka za hranice jeho pôvodných možností, napokon vyústila do podoby človeka nivočiaceho mystérium života do absolútnej krajnosti. Ako inak pomenovať opätovné rímsko-germánske výpady na mierumilovné národy Slovanov? A zda pretieklo málo slovanskej krvi, aby sme pochopili, že duch germánskych, románskych, anglosaských, iberských, tureckých, avarských, tatárskych, mongolských, hunských či chazarských krvilačných hord vždy znovu a znovu prahne po drancovaní mierumilovných slovanských zemí? Už obraz jednej z najničivejších vojen, 30-ročnej vojny v 17. storočí, ukazuje na to, aký duch tyranizuje Európu. A 20. storočie je to s bezohľadnou razanciou talianského fašizmu a nemeckého nacizmu spolufinancovaného sionizmom a Spojenými štátmi len potvrdil. A výsledok? Z celkového počtu 50 miliónov obetí druhej svetovej vojny ako najväčšieho celosvetového konfliktu je 35,3 milióna zo slovanských krajín. Čo je najhoršie? Dnes sa v trende genocídy Slovanov pokračuje. Kto dnes v Európe opäť krváca vo vojnových konfliktoch? Balkán v krvavej občianskej vojne vyprovokovanej Nemeckom na začiatku 90. rokov, Srbsko, Kosovo a Metochia bombardované silami Spojených štátov a NATO. Ukrajina po prevrate a následnej občianskej vojne, zorganizovanej a podporovanej americkými neokonzervatívcami. A to všetko za nezáujmu alebo dokonca otvorenej podpory bratských slovanských krajín vrátane Slovenska. Toto všetko by sa nikdy nemohlo stať, ak by tieto sily nevládli nad našim vedomím prostredníctvom médií, vzdelávania, politikov, mimovládnych organizácií a ďalších rozkladných síl. Slovanským krajinám dokonca vštepujú vzájomnú nenávisť, pohrdanie vlastnou kultúrou a dejinami. To všetko nahrádza hodnotový nihilizmus, vytvárajúci akési otupené getá preplnenej prázdnoty bez identity a sebauvedomenia. Ak má mať všeslovanská idea šancu na prežitie, musí vytvoriť a rešpektovať dve bezpodmienečné zásady. Poprvé, musí fungovať na princípe absolútnej rovnosti, bez nadradenosti ktorejkoľvek z krajín, pretože na diktáte Moskvy sa už tieto idei rozpadli. Po druhé, musia to chcieť samotní občania týchto krajín, ktorí vytvoria tlak a požiadavku. Na to, aby to chceli, však najprv musia vedieť, prečo to chcú. A práve v tomto zohráva kardinálnu úlohu Všeslovanský kultúrny dom, ktorý prostredníctvom médií vzkriesí všetku spiacu slávu majestátneho slovansko-árijského kmeňa.
Mlčanie. 120 sekúnd s Tiborom Eliotom Rostasom.
Túto reláciu podporujeme sa či...
Poslúcháte Svobodný vysielač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak, tak, tak. To byl tedy šéfredaktor zakladatel časopisu Zem a vek. Tibor Eliot Rostas, to jsem vykopal z loňského roku mlčaně, takže velice se to hodilo, ani jsem neměl popsáno, k čemu se to vztahuje. Ano, Drangnahorsten, neustále posouvání, dobývání východu, takže sami se na to můžete podívat, dámy a pánové. Ano, nic není zase tajeno. Aliance národních sil k tomu měla přednášku, najdete ji v našem archivu Svobodného vysílače také, takže se na to můžete podívat, vřele doporučuji všem k nastudování, abyste si to uvědomili. No už jedeme dále, otázky a odpovědi Valerie Viktorovič Pěkina z 15. října letošního roku. Další otázka je prý tedy, moc nahlas, další otázka je prý spojená s událostí, a to budou ty čutálisti, kterou již pojmenovali Mamajova kokobitka. Asi tedy víme, oč jde výtržnosti, samozřejmě fotbalistů Mamajeva a Kokorina. Valerij Viktorovičí, co si myslíte? Byla tato událost náhoda nebo předem plánovaná operace? Tedy zda to bylo někým zrežírováno? Vytváří se tedy nebo někdo? Vytváří někdo schválně taková mistrovská díla na export? A nevede to jako nitka k vyšším sportovním funkcionářům, kteří v Rusku nejsou právě vlasteneční? Navíc je celkem jasné, že fotbaloví fanoušci, milující řekněme své modly, idoly, se snadno mohou stát údernou silou ve státním převratu. A pan Pěkin říká, byla to předem naplánovaná náhoda. Existují i takové případy, jestliže studujete procesy řízení. Vždyť to není poprvé, kdy se Kokorin a Mamajev vyznamenávají svým chováním a není to poprvé, co demonstrují své pohodrání a přezírání Ruska. Asi si vzpomínáte, že když jsem mluvil o dohodnutých zápasech, u kterých je výsledek naplánován předem, tak jsem říkal, že zpravidla ty hráče odrovnají, řekněme, pomocí tréninků, a to tak, aby potom mohl zápas proběhnout v předem dané algoritmice. Ale ještě jsem říkal, že tam v takovém případě nezbytně musí být i lidé, kteří se toho účastní a vědí, jaký výsledek se od jejich reprezentace daného týmu očekává. A podíváme-li se na sportovní kariéru pánů Mamajeva a Kokorina, tak jako sportovci za moc nestojí. Přestože se jim snaží dělat reklamu, jak to jen jde. Ale za to přesně věděli, že Rusko má prohrát. A proto také po splnění svého úkolu flámovali v restauracích a vedli asociální způsob života, protože měli krytí z těch nejvyšších míst. Z těch nejvyšších míst nad nimi totiž drželi ochranou ruku a umožňovali jim vyvádět, jak se jim jen zlíbí, chovat se tím nejneotesanějším způsobem, výtržnickým způsobem. Protože měli krytí, jinak by už dávno ve výtržnictví, nebo za to své výtržnictví dávno seděli v base. Už dávno by je vykopli z fotbalových klubů. No, vždyť si vezměte, co je to za sportovce, kteří místo tréninku chlastají víno a kouří? Skvělí sportovci, že? A jak potom mohou běhat a hrát? To jedině s reklamou zůstanou v povědomí jako dobří sportovci, zatímco ve společnosti jsou dávno už a ve skutečnosti jsou už dávno na nic, ano. Ano, v porovnání se statistickým průměrem, řekněme s obyčejnými lidmi, ještě něco umí, ale porovnáme-li je s normálními sportovci, tak ti to za nic nestojí. A proto bylo logickým a přirozeným koncem jejich kariéry, že se do reprezentace už nedostali. Jenže to všechno přece stále pořád dál pokračuje a bylo by to pořád stejné, kdyby... No, tak zmátili pár lidí ve vlaku, rozbili okno u Mercedesu a porvali se, no co? A všechno by to tak dál pokračovalo, kdyby nepraštili židlí po hlavě nevhodnou osobu. Ukázalo se, že se toto už zamlčet nepodaří. A ano, jejich ochránci okamžitě zasáhli. Proč těm chudáčkům sportovcům nedáte pokoj? Oni jsou přece tak skvělí, jen ať nám vychovávají naše dětičky. Jak asi ty děti pak vychovají? A čemu je naučí? Jak to celé dopadne? Budou také jejich děti nenávidět Rusko a pohrdat ruským lidem, národem? A budou posluhovat cizím? No? A také nesmíte zapomínat na to, že zlé jazyky mluví o jejich sexuální orientaci. A proč jim prý nějaký úředník poskytuje zase svoji ochranu? To budou ty děti učit, toto všechno? aby dělali to, co vidíme na fotkách z jejich společenských nebo společných cest? A kde tedy jsou nějaké normální ruské hodnoty, pravoslavné hodnoty? To proto je také tak obhajují. Jestliže se jim teď povede vyhnout se trestu, tak to povede jen k další degradaci společnosti. Není nic horšího než slabá moc. Jakmile pro moc tedy projeví svoji slabost, všechno se v ten ráz sesype, protože okamžitě veškeré bahno vyplave na povrch. Jen se podívejte na Ukrajinu, to vám musí stačit. Otázka tedy potrestání Mamájeva a Kokorina je otázkou státní suverenity, nic víc, nic míň. Proto je také všechny proruské, protiruské síly tak začaly obhajovat. Takže kdyby tou obětí nebyl člověk z ministerstva průmyslu a obchodu, pan Denis Pak, tak by se jako nic nedělo? Něco? Vůbec bychom se to nedozvěděli? Říká moderátor. A pan Pekin říká, no ještě jednou opakuji, že to byla speciálně naplánovaná náhoda. A moderátor říká zase, prostě se to pravděpodobnostně předurčeně někdy muselo stát? A pan Pekin odpovídá, ano. Pravděpodobně předurčeno si, nebo předurčeně, si jednou museli naběhnout. Nuž, a jdeme k další otázce. Ta je prý spojená tedy s událostí, ke které také došlo 11. října. Do startu tedy, nebo v době startu nosné rakety Soyuz MS-10 s novou posádkou na Mezinárodní kosmickou stanici došlo k havárii. V raketě byli tedy ruský kosmonaut Alexej Ovčinin a americký astronaut Nick Hagiu. No, za zmínku stojí, jak píše tady Alexander, že k této havárii došlo právě 11. Jedná se tedy o další kousek podpindosníků, nebo je to matriční událost oznamující něco závažného, nebo je to k nějaké závažné věci k tomu svazku Spojených států a Ruska, že by k tomu nemělo dojít, k tomu jejich spoutání? A pan Pekin k tomu tedy říká, o žádnou matriční událost se tedy nejedná. Všechno je to dílo lidských rukou. Což se ostatně i dalo čekat, jestliže byl hlavou Roskosmosu jmenován právě pan Rogozin. Takže, co se týká věcné stránky toho procesu, tak nesmíme zapomínat na dvě věci. Ta první je štěstí v neštěstí. Skutečnost, že tedy ruská kosmická technika mnohonásobně převyšuje výdobytky americké kosmické techniky, ta byla opět potvrzena. Vysvětlíme. Jakmile začaly lety do vesmíru, tak byl v té údajně totalitární společnosti, ve které si prý nevážili lidi, byl okamžitě vytyčen úkol vytvořit automatický záchranný systém pro posádku lodi v jakémkoliv úseku nebo etapě letu. A tento systém se už nejednou přeci osvědčil. Přičemž je dále modernizován, rozvíjen, takže rok od roku dokonalejší. Ale co je na tom zajímavé? Bez ohledu na to, že museli v takovýchto extrémních situacích zasahovat jen velice zřídka kdy, zareagovaly záchranné služby velkolepě. To znamená, že technika se osvědčila skvěle a ani záchranné služby nezůstaly pozadu. Zasáhly tak zkrátka, jak bylo zapotřebí. Vždyť za tu dlouhou dobu mohli ochabnout a sedět hezky se založenýma rukama. Mimochodem, to byl tedy také důvod, proč se potopil jeden stupeň rakety Falcon. A to jsem jako měl něco přiletět, měl něco přiletět, tedy s tím Falconem, že ano, ale všechno dopadlo trošku jinak a proto Američané, kteří si dali tak nějak říkajíc pohov, protože oni přece vždycky všechno zvládnou, tak tito Američané, kteří si dělají takové starosti o životy přeci svých lidí, se ani nenamáhali vůbec si vytyčit za úkol vytvořit automatický záchranný systém života kosmonautů. Ale proč? protože to bylo také nad jejich síly. Oni se potřebovali udržet alespoň zdánlivě v tomto závodu, v tom kosmickém závodu se Sovětským svazem a udržet se do okamžiku, kdy vnitřní zráci položí Sovětský svaz k nohám Spojených států amerických. A ještě jednou opakuji, že ruští zráci stihli zničit Sovětský svaz a položit ho jako oběť k nohám Američanům jen půl roku před nadcházejícím zroucením samotných Spojených států amerických. Kdyby se Sovětský svaz udržel ještě půl roku, tak by se Spojené státy americké zhroutily pod tlakem ekonomických, politických a vojenských problémů. Všechno zkrátka ve Spojených státech tam bylo přetíženo. Jen tedy to zhroucení Sovětského svazu zachránilo Spojené státy americké před vlastním zhroucením. A také vůbec celý západní svět to zachránilo před zhroucením. Jinou věcí ale je, že vedení Sovětského svazu by nezvládlo takovouto globální odpovědnost za všechny ty procesy. Nedokázali by to zkrátka zvládnout. Jen si vzpomeňte, jak sovětská vláda nechala ve štychu všechny hlavy států, které byly součástí sovětského bloku. Jaký strašný osud stihl vedoucí představitele Německé demokratické republiky. Tak otázka k těm zrádcům. Jestli pak máte dobré spaní? A co ten zrádce Gorbačov? Kvůli osudu Erika Honeckera nebo Markuse Wolfa? Takže Spojené státy americké si dali za úkol vůbec nad ním neuvažovali, nedali si ho za úkol, ani si ho nevytyčili zachraňovat lidské životy posádek ve vesmíru. A přitom se zdálo, že by mohli. Jejich ten Challenger, tedy Shuttle, přece létal. A těch 7 lidí, ti byli ve stejné, úplně stejné situaci, mohli být přeci zachráněni, kdyby si Spojené státy ten úkol vytyčili a přesněji, kdyby dokázali vůbec zvládnout úkol vytvoření automatického záchranného systému posádky. Takový úkol před nimi nestál a Spojené státy americké ho tedy nerealizovali, protože na to neměli. A navíc je jejich vztah k lidem úplně jiný. V tom kapitalismu je člověk člověku nepřítelem, vlkem. A v Rusku za socialismu, řekněme komunismu, je člověk člověku přítelem, soudruhem a bratrem. U nich toho, co padá, ještě postrčí. A tady v Rusku svému soudruhovi pomohou. To je ruský svět, kde si lidé tedy vzájemně pomáhají. A proto se také Sovětský svaz jako jeden z projektů, nebo spíše projevů ruského světa, věnoval záchraně kosmonautů. A ten systém tedy funguje a tentokrát se zase hodil. No a teď se ještě vrátíme k tomu. Proč se to všechno stalo? Zapomněli jste snad na to, jak nedávno všichni tak vážně diskutovali o té dírce v plášti rakety? A jak Američané okamžitě požadovali, aby právě s touto raketou odletěli a zachránili se? A všem je známo, že ruská strana zcela odůvodněně se obracela na Američany, aby posoudili psychický stav jednoho z členů americké posádky, zda je jeho chování adekvátní. Ten člen posádky je pořád ještě tam nahoře ve vesmírné stanici a nenechali ho, tedy jí, vrátit se první raketou. A Američané teď musí vyřešit, jak co nejlépe z té situace vybruslit. Oni totiž nestačí, ono jim vůbec nestačí, že Američané absolutně ignorují ruské odborníky, kteří jim dávají, řekněme, určitá doporučení právě s ohledem na nutnost soužití členů posádky ve vesmírné stanici. Zkrátka řeknou, hele, minimálním požadavkům odpovídá adept, jo, však tak to nějak, ono to nějak dopadne, že jo. Pro něj jsou vždy na prvním místě peníze, protože o tom rozhodují ty korporace, které daného člověka vyslali. Zase, minimálním požadavkům odpovídá tak, o co jde. Tam v tom stísněném prostoru vesmírné stanice se dokonce i nejlepší přátelé začínají hádat. ale Američanům, těm je to jedno a podle toho vybírají i své posádky. A proč to dělají tedy tímto způsobem? Protože v americké kosmonautice nemají zkušenosti z dlouhodobých pobytů ve vesmíru. A co se týče těch programů letů, které předpokládají spolupráci s ruskými kosmonauty, tak jsou připravováni ale všichni podle ruského programu. To znamená, že jestliže by se některý z nich nesnesl s ruskými kosmonauty, ten z Američanů, v průběhu delší doby, tak ho ruští odborníci jako nevhodného kandidáta vyřadí. Ale Američané to nedělají. A tam, kde jde čistě o americký kosmický program, tak nám zase jenom řeknou, že nám do toho přece nic není, že jde o jejich segment a posílají tam své lidi podle svých pravidel. No, a tak jim tam poslali tuto dívku a jí tam jednoduše ve vesmírné stanici přeskočilo. No a je tedy nutné ji odvést. A Američané na to? Ne, koukejte to tam s ní vydržet. Mají tam přece problémy se záchodem, jestli si vzpomínáte. A všechno je to kvůli této slečince. Hele, my Rusům za kosmické taxi kvůli ní platit nebudeme, dolů půjdete podle plánu a vy si tam s ní přece poradíte, jak umíte, ne? Jenže ona je úplně mimo. A tak se objevila ta dírka v plášti ruské rakety. Zda se objevila na základě dohody s Houstonem, nebo se objevila v důsledku iniciativy, řekněme, americké posádky, to už je otázka, která ale není až tak důležitá. Ale že se Houston maximálně snažil tam zařídit mezi nimi ještě větší dusno, aby je donutil právě na této raketě letět na Zem, protože daný úsek přískoří v atmosféře. A pak by všechny ty stopy byly pěkně zameteny a jí by dostali dolů, tak o to se Houston snažil ze všech sil. Jenže naši díru v lodi zalepili, opravili a pokračují v práci podle schváleného harmonogramu. To znamená, že jim to Američanům zase nevyšlo. A teď tu je ten problém, že tato dívka je pořád na kosmické stanici a její problémy přetrvávají. A také tam přece už je ta dírka a tyto dva problémy se přece musí nějak vyřešit. A tak si zase Američané vymysleli skvělý plán. Je třeba to tedy zařídit tak, aby Rusům nezbylo nic jiného, než nechat slétnout posádku na této raketě. A potom ten důkaz schoří v atmosféře a psychický stav americké členky posádky bude možné připisovat zase tomu, co se stalo, že ano. No, prostě na té orbitě byla moc dlouho. A tak je teď třeba zase co nejvíce protáhnout ten návrat z orbity. Co tam ona zatím bude vyvádět, je Houstonu, Američanům, vřele ukradené. A proto zařídili tu havárii díky té infiltrované agentuře. Jo? A ještě jednou tedy opakuji, že úřednictvo s takovým světonázorem, o kterém jsme mluvili, které je v Rusku na ministerstvech a vůbec všude s radostí splní jakékoliv přání svých amerických páníčků a také to dělají. To je zase k té Sajano-Šušenské havárii. Jejíž obdoby mohou nastat po celém ruském státě. Proto to tak dopadlo. A z této situace se teď musíme nějak dostat. A musíme to udělat opatrně. Protože Američané to vždycky nastrojí tak, aby co nejvíce Rusko pošpinili. Technické, finanční ztráty, aby utrpělo vždy Rusko a oni, aby byli hezky z obliga. A úřednictvo, ti podpindosníci v Rusku na jakékoliv úrovni, ať už jde tedy o obvodní, oblastní či ministerskou, nebo odborně specializovanou, tak jsou připraveni v tom Američanům být nápomocni ze všech svých sil. Jo? A moderátor říká, no ta dívka se, nebo žena se jmenuje Anne McLean. Anne McLean? A pan Pekin říká, já se o ní vůbec nechtěl mluvit, nechtěl jsem se o ní bavit. Vzpomínám si na film, kde hrdina s takovým příjmením naopak zachraňoval svět před terorismem. No a moderátor pokračuje, říká, další otázka je tedy od Alexandra, který prosí okomentovat odstoupení Nikki Haleyové. Co to tedy má znamenat? Proslýchá se, že prý je unavená, což tím více vyvolává podezření. A pan Pěkin k tomu říká, okolo toho odstoupení Nikki Haleyové je to zatím nejasné. A můžeme se tedy bavit pouze o verzích, které se v budoucnu buď mohou potvrdit, anebo také nemusí. Ale očividné je jedno. Donald Trump formuje akceschopný tým z lidí, kteří jsou zcela rozumní. Nemusí mít právě to nejlepší vzdělání kvůli kvalitě amerického vzdělávacího systému, ale jedná se o rozumné lidi, kteří chápou situaci, v jaké pracují. A s ohledem na to, Nikki Haleyová, na rozdíl řekněme od Samanthy Powerové, velmi dobře ví, že už pracuje v nových mezinárodních podmínkách, ve kterých trvání na americké hegemonii, jaké prosazuje americká státní elita, že to již není možné. Jenže změnit způsob prezentování informací a uplatňování americké politiky ve světě zatím není, tedy ve větším měřítku ještě není možné. Trump dělá tedy pomalou otočku. A Nikki Haleyová, když tedy pronášela ty rituální protiruské proslovy, si velmi dobře uvědomovala, že za těchto okolností už vypadá jako husa. A to jí se to osobně už nechce dále snášet. Tím spíše, že si sama velmi dobře uvědomuje, že je nutné provést určitý manévr, který by měl zástupce americké diplomacie přivést k uvážlivějšímu dialogu, který by více odpovídal reálnému životu. A ona je tam od toho zcela odtržena. Viděli jste to video, jak se tvářila, když Trump přijal její odstoupení? Ona byla neskonale šťastná. Jakoby jí tedy ze zad sněli ohromnou, řekněme, neuvěřitelnou tíhu. Tak tato skutečnost je tedy očividná a můžete si video dohledat. A dále vzniká otázka. Proč tedy Nikki Haleyová odešla právě teď? K uplatňování americké totiž politiky tam potřebují nějakého inteligentního člověka a znovu opakuji, že jiného ražení než byla Samantha Powerová, která si dovolila před lidmi řvát na Vitalie Ivanoviče Čurkina ve stylu, vy jste prohráli studenou válku, tak jak to, že máš tu drzost říkat zde pravdu? Já jsem řekla, že to bylo tak, jak to tak, že tak to zkrátka bylo. A ty tady všem dáváš najevo, že jsem nula? Tak právě Nikki Haleyová je v tomto ohledu úplně jiná. A proto se uvnitř necítí dobře. Jenže nepříjemné pocity u státní úřednice a obzvláště řekněme zapojené do takovýchto globálních her. To je otázka druhořadé důležitosti. Na prvním místě to musí být profesionální způsobilost a oddanost své vlasti. Takže by měla svou roli dále plnit? No, ale proč to neudělala? Protože bylo rozhodnuto dosadit tam někoho jiného? Jenže kdy? A kdo to bude? A jak to bude zvládat? Jak se daný nový člověk zachová? A bude pokračovatelem Trumpovy linie? Nikki Haleyová si již vybudovala, řekněme, určité renomé. Za jeho šrámec může výjít jen stěží, že ano? V podstatě by mohla, jenže v davo elitářské společnosti je vždy pro nový úkol potřebný nový člověk. Podle toho vybírají prezidenty, dosazují ministry a tak dále. A potom od příslušného ministra se čekají, jak bychom to řekli, příslušná rozhodnutí, protože je přeci připojen na určité informační vazby. Jo? Když pak nastoupí jiný, má jiné informační vazby, žije v jiné realitě a může pokračovat zase jiným směrem. To mám zkrátka na mysli. Vladimír Putin se snaží udržet stávající stav a donutit k práci stávající úředníky. Nakolik je to jen možné, protože na ty stávající má již, řekněme, vlivové páky. Nové lidi je třeba zase do řízení teprve začlenit. A v davoelitářské společnosti, kde je konceptuální jednota a nadnárodní řízení, tam je nutné úředníky nezbytně vyměňovat. Možná je to právě tento případ. Ve stylu, ty teď opustíš tuto funkci, protože okolnosti jsou takové, že tam musíme dát člověka, který může udělat další krok v odstřihávání, řekněme, Spojených států amerických od řízení světa, od nadnárodního řízení světa. Jo? Ale je tu i další možnost. Na internetu se totiž už začaly objevovat informace, že Nikki Haleyová má velké finanční problémy a že tyto problémy by mohly vyřešit zainteresované osoby s tím, že odejde ze své funkce. Takže si tam potom ty zainteresované osoby po vyřešení jejich finančních problémů dosadí svého člověka. A co to bude za člověka? Bude bojovat proti Trumpovi nebo s ním bude jednat ve shodě? No to už je zase otázka. Ale skutečnost, že Trumpovi se nepodařilo jedním zátahem vyřešit všechny úkoly a uvázl ve válce s Amerikou, nebo spíše s americkou státní elitou, to je fakt. A za dané situace Nikki Haleyová v podstatě někdy odejít musela. Trump by ji musel tedy v každém případě vyměnit, protože již na sebe upoutala takové informační vazby. Vždyť, jak se dostala do těch finančních potíží, řekněme si. Někdo je přece ty finanční potíže musel vytvořit, že ano? Takže ji třeba... je třeba tedy ji odstavit a dosadit tam přeci někoho jiného. Zpřetrhat jedny vazby a navazovat jiné, aby daný člověk mohl pokračovat dále. Uvidíme tedy, kdo to nakonec bude a jaká politika bude pokračovat po jeho příchodu.
Dejte mi kontrolu nad národní měnou a je mi jedno, kdo tu vydává zákony. Mayer, Amschelt, Rothschild. Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak, jdeme se kouknout na další otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina z 15. října letošního roku, takže skoro nejčerstvější, jsou tam ještě jedny, samozřejmě teď už z 22. Tak a zítra by měly přibýt, myslím, další a do konce týdne Irena bude mít otitulkovány a video samozřejmě zase najdete na kanále YouTube od Ireny Areny, takže to tam máte. Dále je tu tedy otázka od Vladimíra, říká moderátor. Valerij Viktoroviči, vy jste tedy nejednou se zmiňoval o biogenní civilizaci. A nejenom o jedné, o více rok, které ztroskotaly. A teď tu máme tedy civilizaci technogenní, ale kráčející stejným směrem. Ale získal jsem tedy dojem, že ty biogenní byly pro biosféru Země šetrnější. Že technogenní civilizace kráčí ke zkáze daleko rychleji. Nebo to tak úplně není? Ale vždyť právě ta technogenní civilizace umožnila lidem získat znalosti, což je zase dobře, a v té biogenní jejich šance v tomto ohledu byly nulové. Proč si tedy globální prediktor zvolil tuto cestu? A nebo si ji nezvolil on? Prostě neměl na vybranou? No a pan Pěkina to říká, vůbec to nebyl globální prediktor. Ta věc se má totiž tak, že biogenní civilizace je biogenní, protože žije v harmonii s ekosystémem planety Země a celého všeho míru. A no nakonec, konec předcházejících biogenních civilizací souvisí zase s tím, že jejich existence byla přerušována zhora kvůli tomu, že se v těchto biogenních civilizacích nebylo schopno a umožněno vlastně lidem stávat se vůbec lidmi, aby si osvojili jejich svůj vlastní lidský genetický potenciál. V davoelitářské tedy společnosti, kdybych to měl takto nazvat, sformované v biogenní civilizaci, nebylo možné zlikvidovat jinak všechno než z nejvyššího hierarchického úrovně řízení, tedy řekněme Bohem nebo Stvořitelem. Proto byly tyto varianty eliminovány. A co nám dává tedy technogenní civilizace? Tato technogenní civilizace umožňuje šíření znalostí do celé společnosti a v důsledku tohoto šíření informací mezi všechny lidi je narušován davoelitářský systém řízení a davoelitářská organizace společnosti. Jenže to technologické prostředí se rozvíjí na základě technogenních znalostí v souladu tedy s převládajícím typem lidské psychiky. A proto lidé, kteří se nesformovali v opravdové lidi, sami vytvářejí ty podmínky, při kterých lidstvo, aniž by splnilo svoji roli stát se zástupcem Božím na zemi, tedy tu roli, kvůli které Bůh lidi uvedl do ekosystému planety Země, do biosféry planety Země a celého všeho míru, tak zkrátka pak přestane existovat. Jedná se tedy teď už o finální experiment. Bůh vyzkoušel různé varianty, kterými chtěl umožnit lidem stát se lidmi. Bůh vytvořil lidem podmínky, za kterých si sami mají zvolit, zda budou moci žít dále nebo ne. Teď stojí celý svět na hraně, jak jsem říkal, globální, ekologické, ekonomické či vojensko-politické katastrofy. Krach naší civilizace je prakticky za dveřmi. Už se ho téměř dotýkáme. A vyhnout se tomuto krachu můžeme pouze tak, že změníme sociální vztahy ve společnosti. To, co teď provádí státní elita USA a podpindostníci po celém světě, urychluje pohyb celé společnosti, celé civilizace právě k této totální katastrofě. A to jen proto, že nechápou, že si svým jednáním podřezávají větev, na které sedí. Globální prediktor to chápe. A to právě tvoří základ jeho podpory Ruska v jeho jednání směřujícím k záchraně světové civilizace. A proto ty ústupky Rusku ovšem s tím, že je přitom nuceno se zuby nehty s globálním prediktorem rvát a bojovat o získání své suverenity. Protože oni vědí, že budou-li nám v něčem příliš bránit, tak ten krach přijde ještě rychleji. Když teď Rusku ustoupíme v tom, co žádá, tak to posílí jeho stabilitu a ono bude moci řešit ten celoplanetární úkol zachování lidské civilizace. Když Bůh nasměroval lidskou civilizaci technogenní cestou rozvoje, dal tím lidstvu tedy na výběr. Buď samo dosáhne lidské kvality a každý člověk si bude moci osvojit svůj geneticky založený potenciál, nebo se lidstvo samo zničí a intelekt bude předán jinému biologickému druhu, aby vyřešil ten úkol vytyčený z nejvyšší nadřazené řídící úrovně, tedy Bohem. A tady říká moderátor, a úkolem globálního prediktoru je, aby lidé svou lidskou kvalitu nezískali? Čelit Bohu? Čelit v tom Bohu? A pan pěkně říká, maximálně zpomalit možnost, aby si lidé osvojili svůj geneticky podmíněný potenciál. Ještě je tu jedna otázka, tedy od Viktora říká, moderátor. Valerii Viktoroviči, jak se při čtení té či oné literatury, chceme-li se lépe seznámit s dějinami, třeba životopisů nebo pamětí, jak se můžeme přesvědčit, že se jedná o originál od autora? Zda je to po něm nějak pak zredigováno nebo ne? Vždyť, když se seznamujeme s událostmi na základě něčí lži, tak nám na to přece na znalostech nepřidá, že ano? Jen to vytvoří jejich iluzi. A pan Pěkný k tomu říká, no já bych tu otázku pojal více ze široka. A jak si máme být jistí, že to neproběhlo nejen po jeho smrti, ale že nějaké změny třeba nebyly provedeny dokonce ještě za života tohoto autora? Pamatujete si, jak za Brežněva požadovali od všech, co psali své paměti, aby tam napsali, no obrazně řečeno, třeba jak maršál Žukov přijel ke generálu Brežněvovi, aby mu dal své svolení k útoku na Reichstag? Takové věci se přece děly, že tam ty změny dělali ještě za svého života. A jak si máme tedy být jistí tím, že ta kniha není produktem samocenzury? Když člověk díky těm či o něm vlastním vnitřním motivům vyzdvihuje jedna fakta, ale zamlčuje jiná, provádí tak jejich cenzuru, aby ty procesy zůstaly, nebo spíše získaly, určitou žádoucí podobu a jiné, aby zase zůstaly potlačeny? No? K čemu všemu je tedy možné přistupovat, nebo k tomu všemu je možné tedy přistupovat dvěma cestami? Ta první cesta je velice dlouhá a těžká a je náročná na čas. To musíte číst ty paměti a vzájemně si všechny mezi sebou porovnávat. A to, co je v jedněch pamětěch ústředním tématem, popisuje potom autor ve shodě s ním, to je naprosté, že ano. S tím tak to je naprosté. Ale máme tu tedy cenzuru vnější, prováděnou za života, anebo po smrti daného autora, to ale nehraje roli. A navíc tu máme tedy tu vnitřní cenzuru. To, co tvoří v pamětech vedlejší témata, vysvětlující, řekněme, chování člověka v určitých podmínkách a jeho pohled na to, jak probíhal proces řízení, to bývá vystaveno slabší cenzuře. Protože i tam se něco vynechává a něco se zase přidává. Potom to porovnáme s paměťmi jiných lidí, a v nich je to téma, které bylo zde vedlejší třeba tím ústředním tématem. Je v nich tím vedlejším tématem a tak dále. No a tak, těch napsaných pamětí můžete porovnat velice mnoho v jedné a té samé oblasti. A ve výsledku získáte takové, řekněme, drobolinké síto, kde všechno, co tam bylo, řekněme, přimalováno, odpadne tak nějak samo sebou. A zůstane pouze přesný výklad skutečnosti. To je tedy ta jedna velice dlouhá cesta. Je na to třeba spousta času, abyste všechny ty paměti přečetli a tak dále. No a lidé se na to často nechtějí dívat, nemají dost času, nebo se nedostanou k potřebným pamětem. Něco ve stru. To bych potřeboval zjistit, nakolik jsou paměti toho člověka spolehlivé a nakolik jsou se tedy spolehlivé ty ostatní paměti, že ano? No. A v tomto případě se bez znalostí koncepce sociální bezpečnosti, bez dostatečné všeobecné teorie řízení prostě neobejdete. Ano? Proto právě znalosti, koncepce sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecné teorie řízení jsou tím sítem, přes které si okamžitě sami můžete ověřit, nakolik jsou ty či ony informace z hlediska života průkazné. A kde si kdo co přikrášlil, kde jsou nějaké přídavky, které autor sám nenapsal a jak se tam projevuje autorova samocenzura. To vám pak umožní okamžitě určit, co je co. A jestliže tyto dovednosti nemáte, tak nic z toho rozpoznat ale nedokážete. Proto, abyste tedy prozkoumali, tedy abyste i hned rozeznali, kde vás informují pravdivě, a to se samozřejmě netýká jen daných pamětí, to platí pro jakékoliv informace, se kterými se v životě vůbec setkáváte, jaké jsou napsané v novinách, o kterých vás informují v televizi, v rádiu, co vám vykládá váš spolubesedník, u piva či u vína, u kávy, tak se znalostmi koncepce sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecné teorie řízení můžete uplatnit metodologii této koncepce. Z hlediska analýzy vám okamžitě umožní rozestavit všechno na svá místa. Jenže napřed musíte znát koncepci sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecnou teorii řízení. Ale to se musíte učit, učit a ještě jednou učit. A získat znalosti o řízení sociálních supersystémů, o řízení společnosti. A takové znalosti jsou vyloženy pouze v knihách vnitřního prediktoru, v tlustých knihách, v analytických zprávách, s názvem k současné situaci. Ale opakuji, že to všechno bez kreslení najdete v materiálech vnitřního prediktoru zveřejněných do června roku 2018. Tyto materiály vám mohou posloužit jako učebnice, které vám pomohou naučit se pracovat s informacemi a provádět kvalitní analýzu. Porozumět všem informačním tokům. A opakuji, že není důležité, zda se bude jednat o paměti nebo o aktuální informace. Tak když to byla poslední otázka, tak mi nezbývá, než vám popřát to nejlepší. Pamatujte si, znalosti znamenají moc, a proto berte tuto moc do svých rukou. Neboť každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a pro své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo toho zná a ví a chápe více. A mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. Proto si rozšiřujte okruh svých pojmů a osvojujte si znalosti o řízení společnosti. Znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů. Buďte tedy konceptuálně mocní. Stávejte se konceptuálně mocnými a braňte zájmy své a své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Tak samozřejmě knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu v češtině a ve slovenštině naleznete na levá.net.webno.cz. V ruštině si můžete zakoupit a přečíst všechno, kdo to ovládá ruštinu dostatečně, tak na 3x2tv.dotu.ru, anebo si to můžete samozřejmě zakoupit v knižní podobě, jak jsem říkal, na ksbpress.cz, což samozřejmě odkaz najdete vždy na samozřejmě i stránkách, tedy levá.net. Aby vám to bylo jasné, všechno tam máte, odkaz na e-shopu a na další, ano. Nic nám zase není tajeno, takže můžete krásně sledovat.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.